halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban heerarka geeska africa ama la idhaahda heerarka gaagaaban iyo weliba efemyada geeska africa oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan, iyo weliba sidoo kale dhegeystayaal bogeyga v o a somali com oo dunida oo dhan meel kastoo aad joogtaan aad nagala dhegeysan kartaan. duhur wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa isniin, taariikhduna ay tahay 5th February ee sannadka 2024. Haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacaddana waxaa halka idin kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah haween bartay xirfadaha gacanta oo shaqo abuur ka samaystay magaalada Buurama.
xirfada dawaarka marka aad iyo aad buu lahay maasha allah, wax intii aan baranayay aad iyo aad bay noo siiyeen macalimiintaydu trainiga si fiican, waan ku shaqaysanaa hadda, waxaan ka midnahay dadka suuqa wax ku tala.
waxaa kalooda maqli doontaan haweene ka cabanaya tacadiyo iyo weliba dilo lagula kacay haweenka iyagu oo dalbanaya cadaalad islamarkaana dibadbaxyo ka dhigay magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo weliba dhinacii kaalmaha heesaha, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka waaweyna. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa socdaal cusub ku maraya bariga dhexe maanta oo Isniina. socdaalkan ayay ujeedadiisu tahay in lagu dardargeliyo heshiis cusub oo xabad joojin ah oo laga gaaro Gaza si ay Xamaas u sii deyso dadka heesato. warama waa safarkii shanaad ee uu Blinken ku tago gobolka tan iyo markii uu dagaalku Gaza ka bilaabmay 7-dii bishii Oktoobar ee sannadkii aynu soo dhaafnay. waxaana uu kusoo beegmaya maalmo kadib markii Maraykanku uu weerar Argosiya ku qaaday kooxo hubaysan oo ku kala sugan dalalka Ciraaq iyo Suuriya oo uu sheegay in xiriir la leeyihiin dalka Iiraan. hindisaha cusub ee xabad joojinta ayaa lagu dejiyey wadahadallo 7 ka hor ka dhacay magaalada Baris oo ay ka qayb galeen agaasimaha hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA iyo weliba mas-uuliyiin ka kala socday Israa'iil, Qatar iyo weliba Masar. waxaana lagu qeexay in bilowga hore la joojiyo dagaalka muddo 6 toddobaad, muddadaasoo Xamaas ay sii deyn doonto la haystayaasha Israa'iil, beddelkeedana Israa'iil ay sii deyso Falastiiniyiinta ay haysato sida laga soo xigtay ila ka tirsan Xamaas. Blinken ayaa la filayaa inuu maanta booqashadiisa ka bilaabo Sacuudi Arabiya, kadibna uu gudbo dalalka Qatar, Masar, iyadoo ugu dambeyntana Israa'iil uu u gudbi doono si uu ugala hadlo soo jeedintii ugu dambeysay ee xabad joojinta la xidhiidha. mas-uuliyiinta waqooyiga dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in weerar ay soo qaadeen koox maleeshiya ah ay ku dhinteen ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan booliiska, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale ka hor doorashooyinka dalkaasi lagu waday inay ka qabso maanta toddobaadkan. weerarkan ayaa ka dhacay aagga ay maleeshiyaadku inta badan weerarka ku soo qaadeen ee Deera oo ka tirsan Ismaaciil Khan, halkaasi oo ay mas-uuliyiintu ayaa ku warrameen in koox si xooggan u hubaysan oo ay xoogga ku galeen salig boolis iyagoo adeegsanaya qoryaha bilaa dhawaaqa ah iyo weliba garnaylo, sida oo kalena ciidamada ammaanka rasaas ooda kaga qaaday ka hor intaanay goobtaasi ka baxsan maleeshiyaadkaasi. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, balse waxaa la tuunsan yahay kooxda Tahriika Taaliban Pakistan oo sidoo kale magacooda loo soo gaabiyo TTP, kuwaas oo ah koox la mamnuucay oo inta badan weerara ku qaada ciidamada ammaanka ee ku sugana degmada Khaybar ee gobolka Bakhtumka ee dhaca amaba ku yaalla xuduudda dalkaasi uu la wadaago waddanka Afghanistan. bishii December ayaynu soo dhaafnayna maleeshiyaad iyo weliba xubno miinooyin ama bambaanooyin isu soo xidhay ayaa weerar ku qaaday salig milatari oo ku yaala Darca oo ka tirsan Ismaaciil Khan, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 23 askari, sidoo kalena ay tiro badan oo kale ay ku dhaawacmeen. weerarkaasoo ahaa kii ugu dhimashada amaba khasaaraha badnaa ee taariikhda cusub ee dalka Pakistan dhowaanahan soo maray. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaa, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. duhur waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Aan ku bilownay, gabdho tiro badan ayaa gudaha magaalada Buurama ku barta xirfadaha gacanta sida dawaarka ama dhartolista iyo weliba waxyaabaha kale la halmaala. Gabdhahan ayaa xirfadaha ay bartaan sida oo kale shaqo abuur u sameeya kuwa kale. Waa sida warbixintana ku faahfaahinaya wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Gabdhaha dhallinyarada ee barta xirfadaha tolmaha dharka iyo xirfadaha kale ee haweenku ku shaqaystaan ayaa iyagu uga faa'iideysta xirfadahaasi inay ka sameeyaan ganacsi, isla markaasina waxaa shaqooyin kale ka hela gabdhaha dhallinyarada, sida ay ii sheegtay Hana Cismaan oo ka mid ah gabdhaha xirfadaha ka bartay xarumaha dhallinyaradu ku bartaan ee ku yaala magaalada Buurama.
Magacaygu waa Hana Cismaan Maxamed, waxaan ka baxay ururka Ayoda xirfada dawaarka. Marka aada iyo aada walaahi maasha Allah, wax intii aan baranayay aada iyo aad bay noo siiyeen macalimiintaydu treeniga si fiican. Waan ku shaqaysanaa hadda, waxaan ka mid nahay dadka suuqa wax ku tala. Maasha Allah, aada iyo aad bay u fiican tahay meeradu. Waana ku shaqaysanaa bisniskii ayna bareenna, runtii waan ballaadhinay. Oo markii hore xabid makiinada bay ahayd, eegana wixii aan awoodno dhamma ku darnay. Bisnisku aad iyo aad buu fiican yahay, waana ka faa'iideysanay mashruucii intii uu socday. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ururka Ayoda iyo qolada kale soo diyaarisayba xirfada.
Intii aanan xirfada dawaarka baran, kahor maxaad ka shaqayn jirtay?
waxba wallahi kama shaqaynin, guriga fadhiyay. Laakiin hadda maasha Allah, qof bisnis oo shaqaysanaya baan ahay hadda.
makiinada lagu toliyo dharka aadamiga ku shaqeysa ee dawaarka yaa ku siiyey?
waxa i siiyey ururka Ayoda ayaa i siiyey qalab fiican oo wanaagsanna wayna siiyeen, oo runtii wax kuu qaban kara oo lagu guuleysan karo. Oo ayaa makiinadahayna siiyey, makiinada aad u fiican oo qaaliya bay ahaayeen. anaguna waan ka faa'iideysanay, waana ku shaqaynaa intii karaankayga.
ma sidii koox oo kale ayaad wada shaqaysataan, adiga iyo gabdhihii aad wada barateen farsamada gacanta, mise adiga ayaa sii ballaadhiyey?
horta markii ugu horreysay ururka Ayoda waxayna bareen qofka si uu shaqaysan karo, si uu bisnis u abuuri karo, si uu bisnis u samaysan karo. marka xirfadayadii ayna bareen iyo ganacsigii ay noo dhigeenba, intiiba waxaan ku samaysanay si aan bisniskayga aan ugu ballaadhino. waana iska warhaynaa gabdhihii aan ka wada dhammaynay meesha, suuqa ayayna ka wada shaqaystaan bisnisyadooda. qof walba isagaa iska ballaadhsaday. iyagu waxayna siiyeen makiinadaha, anaguna waan ku shaqaynaa si fiican, way noogu shaqaysaa.
maadaama adigu aad xirfadii aad ka baratay aad shaqo ku heshay, ganacsina aad ku abuurtay, wax dhallinyara oo aad shaqo abuur u samaysa ma jiraan?
runtii marka ciidaha oo kale shaqadu way badan tahay, dad baan iska shaqaaleysiisanaa. dadku inta badan waxayna weydiiyaa inay Ayoda tagaan oo wax ka soo faa'iideystaan, laakiin mashruucu iminka ma socdo. laakiin dad badan ayaa sugaya wallahi inay ka faa'iideystaan oo rajaynaya sugaya.
markii ay gabdhuhu arkeen in xirfadii aad soo baratay aad shaqo ku heshay oo noloshaadii aad ku dabarayso, gabdho kale oo magaalada ku nool oo aan xirfadahan barin ma ku weydiiyaan meeshaad ka baratay iyo inay ka baran karaan?
wallaahi runtii waa su-aasha ugu badan uu qof kastiiba i weydiiyo, halkeed ka soo baratay, hadda maan baran karaa. dad aad iyo aad u badan baa markasta ii imaada. dadku aad iyo aad bay ii weydiiyana xidhada, walaal mashruucan halkeed ka soo baratay maan tegi karnaa, anagooma la soo xidhiirsiiyaa macalimiinta intii ii timaada. eegana dad aad u fara badan ayaa rajaynaya insha allah hadda mashruucan soo noqda inay ka faa'iideystaan.
taasi waxa ay Dana Cismaan oo ka warramaysay aqoonta xirfadda tolmaha ee ay baratay dhowr sano ka hor iyo sida ay ugu shaqaysato. laba ka mid a gabdhaha dhallinyarada ah ee bartay xirfadaasi korontada ayaa la hadlay idaacadda v o a.
magacaygu waa Nimco Muuse Ibraahim.
waxaad ku xiisaysay inaad barato leydhka?
waxaan ogaaday inuu baahiyaha oo dhan aasaasi u yahay leydhka. wax keliya looga maarmaa ma jirta, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay waxbarashada, hadday tahay isgaarsiinta, wax kastoo nolosha ah.
qalabkan imiga lagu siiyey ee hay-adda ku siisay ku tababartay muxuu ka koobanyahay?
wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha leedhka lagaga shaqeeyo, sida kalbidaha xadhkaha lagu jarjaro, mashiinka gidaarka lagu daluuliyo ee leedhka tumbooyinka loo raaciyo, waxyaabahaasoo midhan buu ka kooban yahay. kolay aniga way kala cadyihiin mid kastaa wixii uu qabanayay.
inta badan waxaa ka shaqaysan jiray farsamadan, raggaa ka shaqaysan jiray, adoo gabadha maas leedahay, waad ku helaysaa shaqo?
waan isleeyahay, aad iyo aad baan u rajaynaya weliba.
gabadh kale ayadna halkan joogta oo iyaduna ah gabadh soo baratay korontada iyo laydhka xidhistiisa.
magacaygu waa Asma. muddada aan ku guda jiray ama aan baranayay xirfadan laydhka waxay ahayd 6 bilood. haa, waan ku shaqaysan doonaayo maxay hadanayay wax kastoo baahiyo aan uga baahdo aan ku qabsan karaa.
Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama. Sidoo kale xirfaduhu waa qaar kor u qaada aqoonta dhalinyarada, inta badanna haweenka iyagu fursadaha u hela barashada xirfadaha gacanta ayay isbeddel ku sameeyaan noloshooda dhaqaale.
Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhacay dibadbaxay sameeyeen qaar ka mid ah haweenka ku nool caasimadaasi Soomaaliya ee Muqdisho, kuwaasoo cadaaladu raadinaya laba dumar ah oo la sheegay inay dileen raggii ay u dhexeen. Dumarkan ayaa dowladda Soomaaliya u soo jeediyay in labada eedaysan ee falkan ka dambeeyey la horkeeno cadaaladda iyo weliba si ay qoyskaasi labada hablood ama haween ay ka baxeen ay cadaalad u helaan. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray halkaasi.
Codadkaad maqlaysaan waa dumar ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaasi oo dhigaya dibadbaxay cadaalad ugu raadinayaan laba dumar ah oo la sheegay dhowaan inay nolosha dhaafiyeen raggay u dhexeeyeen oo ku kala noolaa magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Dumarkan ayaa waxaa madaxa ugu xiran mara cas, waxay sidoo kale sitaan boorar ay ku soo sawireen qaar ka mid a sawirada gabdhaha geeriyooday iyagoo codsanaya inay qoysaska labada marxuum ay helaan cadaalad, islamarkaana lamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale garsoorka ay arrintan si weyn uga shaqeeyaan. Gabdhahan ayaa waxay sheegeen inay si aada uga xumaadeen dilkii loo geystay Luul Sheekh Cabdicasiis oo ahayd hooye haysatay lix caruura oo agoona sidoo kalena uur lahayd oo dilkeeda loo adeegsaday dab guud ahaan burburiyo oogadeeda, taasi oo sheegeen inuu ahaa mid aad u xanuun geliyey guud ahaan shacabka Soomaalida. Lamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale garsoorka ayay waxay ugu baaqeen in qoysaska labadaasi gabdhood ay ka baxeen ay cadaalad helaan.
Lixda caruura haysato oo masaakiinta oo shaqaysanaysay oo waxaan ku caruurteeda ay agoon ahaayeen maantana ay rajo laga dhigay haddaysan cadaalad helin waxa waaye annaguna cadaalad ma helayna berri wax annagaa maanta nool annagaa maanta nool waxaan dhowranaynana ma jirto. Haweenku Soomaaliyeed waxaa u xiran maaragta meel kasta waddo kastaa xireynaa haddaanan cadaalad helin. Waxaan rabnaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweyne professor Tiktor Xasan Sheekh inuu cadaalad maanta si fiican buu ula hadlay ra-iisul wasaaraha amniga. Wuxuu yiraahday wax aad haysaan waxba kama jiraan waa haddaysan gabadhaan cadaalad helin annaguna taas baan taaganna.
Aaladda Luul Cabdicasiis cadaaladin la tuso oo la xaqirin oo madaxa loogu istaagin oo bacmadow iyo wax balaayo la daba dhigin amideeda kale gabadha Qoryoole aydan lagu dili cadaalada rabnaa in la keeno. Cadaalada haddaan la keenin hurdi mayno, hooye mayno, harse mayno, habeen imaalisaana aan anaga aan mudaharaadkiina wadaynaa.
Dowladda federaalka Soomaaliya oo u horeeya mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir waan maqalnay hadalkii na farxad geliyay ay ku hadleen oo ahaa ninkaasoon la keenin inay meeshan waxba ay ka jirin. Marka waxaan hadal aan u soo jeedinaa odayaasha dhalay maamada la googooyay iyo gabadhaan Luul Cabdicasiis odayaasheeda iyo odayaasha Soomaaliyeed oo dhan, biliis odayaasha Soomaaliyeed dhibaato walba idinka idinku soo hooraysaa. Haddaad dhacdadan iyo mid u eg aad mar walba gogol inaad gashaan bacmadow wax ku qaadataan annaga haween haddaannaha idin cafin mayno.
Dibadbaxa ay dhigeen qaar ka mid a dumarka ku nool magaalada Muqdisho oo ka soo kala jeeday qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida aqoonyahanka iyo sidoo kale macallimiinta jaamacadaha ee dumarka ah iyo kuwa ka shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowladda ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya si weyn looga dareemay xanuunka geerida labadaasi hablood ku timid. arrinta ugu daran ee sida weyn loo hadalhaayey waxa uu yahay kiiskii ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu gubay Luul Sheekh Cabdicasiis oo ahayd hooye haysatay lix caruura oo agoon ahayd islamarkaana uur lahayd oo dhaawac ka soo gaaray dabkaasi ugu geeriyootay isbitaalka Ordogan ee Kistigfeer ee magaalada Muqdisho. Lamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaan weli ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan tuhmanaha la sheegay in falkaasi uu ka dambeeyey, kaasi oo la sheegay inuu ka baxsaday cadaaladda. Booliiska ayaa shaaciyay sawirka ninka eedaysanaha, waxaana bulshada Soomaaliyeed ay ugu baaqeen inay gacan ka geystaan soo qabashadiisa. hase yeeshee, tuhmanaha la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey dilkii ka dhacay Qoryooley ee loo geystay gabadha halkaasi ku geeriyootay ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka, waxaana ay qeexeen in dhowaan la horkeeni doono cadaaladda. Falalka la xiriira arrimaha qoyska ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay noqdeen kuwa aad looga hadalhaya magaalada Muqdisho, iyadoo labadii kiis ee ka dhacay Muqdisho iyo Qoryooley ay noqdeen kuwa si guud ahaan u taabtay Soomaalida. Cabdilcasiis Barro, V O A, Muqdisho.
kala yaani dilayay dhamaantiinba duruucana wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Dunida ayaa maalintii shalay laga xusay la dagaalanka xanuunka kansarka. Soomaalida qurbaha ayaa iyaga dhinacooga la sheegayaa in uu ku soo badanayo xanuunkan. Meelaha ay Soomaalidu dareenka ka qabto xanuunkan ayaa waxaa ka mid a magaalada Toronto ee dalka Canada. Wariya V O A Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
afarta bisha Februari ee sanadkii 2000 ayaa shir caalami ah oo looga hadlayo xanuunka kansarka oo lagu qabtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska si rasmi ah loogu aqoonsaday in sanad walba 4 February loo asteeyo maalin dadka lagu wacyigelinayo, isla markaana dowladaha lagu saarayo culays ku saabsan sidii ay u qaadi lahaayeen tallaabooyin ay uga hortagayaan cudurkan. Harkudhiga sanadkan iyo labadii sano ee ka horreeyay ayaa ah sidii loo yareyn lahaa farqiga dhanka daryeelka ah ee u dhexeeya dadka la il daran xanuunkan. Sida ay xilli sii horreysay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo W H O, ku dhowaad 10 million oo qof ayaa sanad walba u dhinta xanuunka kansarka. Soomaalida ku nool gudaha dalka iyo kuwa qurbaha ayaa lagu soo warramayaa inuu ku badanayo xanuunka kansarka. Farxaan Cali Jimcaale wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto. Dhowaan wuxuu tegay Soomaaliya iyo dalka Hindiya isagoo wehlinaya qof qaba xanuunka kansarka. wuxuu iga warramay waxyaabaha uu soo arkay ee la xiriira wacyiga Soomaalida marka laga hadlayo cudurka kansarka.
bismillaah xuseen waa mahadsan tahay. Soomaalida cudurkan waxay u arkaan mugga iyo miisaanka uu leeyahay mid lamida, oo waxay u arkaan inuu yahay cudur halis ah oo dilaa ah, isla markaana dadka aada ugu kabada. waxaad moodaa inay aada u wacyigashan yihiin bacdama qof walba uu ku sheegaya dad uu yaqaano ee cudurkan u dilay ama uu halis geliyey, inta badanna wuu dilaa dadka Soomaalida ah sababa la xiriira cudurka oo ah cudur aad mataqaanaa aan marka hore qofka xanuun ku qabanaynin intuu jirka markuu galaayo ku bilaabanayo ama ku faafayo. tan kale Xuseenow, markii aan Soomaaliya tegay oo dadka aan la wareystay iyo sidoo kale Indiya tegay, dadku way shoogsan yihiin, waxay aada uga shoogsan yihiin xawaaraha iyo uu ku socdo cudurkan iyo sida uu u faafayo oo ah si aan caadi ahayn beled iyo baadiyaba uu gaarayo. marka dadku waxay aada mataqaanaa isku hayaan waxa keenay cudurkan iyo sababaha keenay inuu saan sida zaa'idka ugu faafo. dadku waxay soo jeedinayaan markaa dowladda iyo hay-adaha caafimaadka in ay sameeyaan baaritaano ku aadan cudurkan waxa faafinaya ee sababay inuu sida caadiga ahaa si dhaafsiisan uu u faafo.
Yasiin Abikar waa saxafi muddo degan dalkan Kanada. waxaan wax ka weydiiyey arrimaha la xiriira Soomaalida Kanada ee xanuunka kansarka.
Xuseen, dalkan aynu ku noolnahay xanuunka kansarka sida dadka kale ugu dhacayo Soomaalidana ugu dhaca, walow hadda dadka Soomaali jooga la sheegay inuu si aada ugu soo batay cudurkan. dabcan Soomaalida qurbaha ku nool ayagaba aada ayuu ugu dhacaa cudurkan. kuwa qurbaha jooga, kuwa dalka jooga waxay kaga duwan yihiin oo keliya waxay haystaan dawooyinkii looga hortagi lahaa heerarka kala duwan ee cudurkan kaasi mariyo taas ayaa laga yaabaa inay ay caawiso mararka qaar dadka qurbaha jooga walow ay jiraan dad badan oo soomaali ah oo qurba jooga oo mataqaanaya cudurkan ay u dhinteen
soomaali badan ayaa aadaa dalka hindiya si ay isaga daweeyaan cudurka kansarka farxaan cali jimcaale ayaan mar kale weydiiyey waxyaabaha uu kula kulmay marka uu tegay dalkaasi hindiya
markaan indiya tegay isbitaalada qaarkood waxaad moodaa isbitaal ku yaala soomaaliya marka aad fiirisid waiting hallka soomaalida siday u safan yihiin xaafadaha qaar soomaalidu waxay ka dhegan yihiin dhismooyin lixlix dabaq todoba todoba dabaq ah oo soomaali ay wada degan yihiin dariiqa maqaayadahaas mataqaana dadkaasoo dhan intooda badan waxaa loo keenaa cudurkaas kansarka ay u yimaadaan iyo xoogaa yaroo cudurro yaryar ah iyo waxyaabo kaloo dheeri way jiraana oo caafimaad ahaan loo yimaado laakiin inta badan waxay soomaalida indi u tagaan waa kansar weliba magaalada hyderabad runtii haddaan la helin dad iska xil qaamo oo iska saara xuseenow xil iska saara mas-uuliyad iska saara ama dowladda ganacsatada dadka waxgaradka ah haddaan la helin waa loo baqaa dadka soomaalida ah
soomaalida dhexdeeda waxaa socda wacyigelin ballaaran oo la xiriirta sidii aan loo qarsan lahayn cudurka kansarka islamarkaana loo raadsan lahaa daryeel caafimaad ku wada heli kara xuseen nuur xaaji v o a toronto
wagaag dhegeystayaal xuseen aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta gabagabadii idaacaddeen maraynaaya haatan aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.